jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku najvažnije vesti. Rosulić je sloboda četvoricu pripadnika MUP-a, Dačić ocenio da je reč o provokaciji Prištine. Euleks još nema pristup celom severu Kosova, izjavila portparolka Irina Gudeljević. SPO na izbore na listi preokreta. Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio jugozapadni Sibir. Danas počinje suđenje aktivistima NVO u Egiptu. Gladuje svaki sedmi čovek na planeti. Vreme, posle maglovitog jutra promenljivo obločno, tokom dana mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura tokom jutra od minus 2 do 4, a najviša dnevna od 5 do 10 u Beogradu do 9 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte našu redovnu rubriku Intervju nedelje, u kojoj nam je gost Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Evo šta naš gost kaže o tome kako će se dogovor Beograda i Prištine postignut u Briselu odraziti na odluku o kandidaturi Srbije, o kojoj bi trebalo da bude odlučivano utorak.
Dogovor o privremenom predstavljanju bez prejudiciranja statusa i implementacija tog dogovora jedan od veoma važnih uslova koji bi drastično popravio političku atmosferu u regionu i na taj način olakšao i proboje na svim drugim područjima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Povodom hapšenja pripadnika MUP-a Srbije na Kosovu i još jednog lica od strane specijalne jedinice kosovske policije ROSU, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da je reč o provokaciji Prištine i najavio juče recipročne mere ako se situacija ne razjasni u roku od 48 sati.
Naši pripadnici ne rade na Kosovu i Metohiji. To što neko tamo živi, radi u Vranju, nije nikakav razlog za lišavanje slobode. Želeo bih samo da napomenem da je osnova za lišavanje slobode, oni su, kako navodi kosovska policija, će se moguće teretiti za ugrožavanje ustavnog poretka Kosova. Svima je jasno koga bi sve mi mogli da uhapsimo na osnovu ugrožavanja ustavnog poretka Srbije. Ali Srbija se neće baviti time. Mi naprotiv tražimo, znači, da se jasno ispita ceo ovaj slučaj.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je da između predstavnika Srba i Euleksa nema zvaničnog dogovora o slobodi kretanja, jer se ta misija prevoženjem kosovskih carinika i policajaca na prelaze Brnjak i Jarinje stavila na stranu Prištine. Portparol Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da potpuna sloboda kretanja i pristup severu Kosova što se tiče Euleksa još uvek ne postoji, iako je u poslednje vreme malo situacija relaksirana.
Na prelazima 1.31 se nalaze Euleksovi službenici, kosovska carina i kosovska policija, s tim što Euleks ima izvršnu vlast na ovom prelazu. Ja još jednom moram da ponovim da sloboda kretanja i potpuni pristup severu, što se Euleksa tiče, još uvek ne postoje i mi već mesecima insistiramo da ta sloboda kretanja mora da bude u potpunosti uspostavljena. Mi smo već uputili dement kad je u pitanju bilo kakav džentlmenski sporazum, mi ne sklipamo sporazume kad je u pitanju sloboda kretanja.
Rekla je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Srpski pokret obnove učestvovaće na predstojećim izborima na listi koalicije Preokreta, a lider SPO-a Vuk Drašković veruje da će ta koalicija ostvariti dobre rezultate i posle izbora biti strateški partner Demokratskoj stranci.
Reći ću vam da je naša želja da Demokratska stranka i koalicija pre Demokratske stranke postigne što je moguće bolji rezultat na ovim izborima. A naša nada, a ne samo nada, nego čvrsto uverenje jeste da će Preokret biti najprijatnije i za Srbiju najsrećnije izraženje ovih izbora, da ćemo ostvariti veoma dobar izborni rezultat i time zapravo postati lokomotiva brzog i bezuslovnog hoda Srbije u Evropu.
Rekao je lider SPO Vuk Drašković, a predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da se nijedna koalicija ne može praviti na silu, da je SPS spremna da izađe i samostalno na izbore i osvoji više od 10% glasova, ali da bi u koaliciji sa PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom dobili podršku i više od 15% birača. Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da će Srbija imati koristi od Evropske unije ne u subotu nego za 20 godina i da Brisel jeste važan, ali da Srbija mora da se okrene i svojim gradovima. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine došlo je do snimaka koji bi mogli pomoći u otkrivanju počinilaca zločina u Dvoru na Uni. U Dvoru na Uni u avgustu 1995. godine, neposredno po okončanju operacije Hrvatske vojske Oluja, ubijeno je najmanje 9 osoba sa posebnim potrebama. Više stotina ljudi, uglavnom mladih, protestovalo je juče na Beogradskom trgu Republike zbog međunarodnog sporazuma o sprečavanju falsifikovanja akta, čije odredbe mogu dovesti do cenzure interneta. I sveta. Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio je danas jugozapadni Sibir, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Rusko ministarstvo navodi da za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, niti o pričinjenoj materijalnoj šteti u potresu koji je pogodio tu oblast. U Kairu danas počinje suđenje aktivistima međunarodnih nevladinih organizacija, optuženim da su nelegalno primali novac iz inostranstva, čime su prekršili suverenitet egipatske države. Egipatske vlasti optužile su 8. februara domaće i strane nevladine organizacije za nelegalno političko delovanje, a među aktivistima kojima će se suditi ima Egipćana, Amerikanaca, Nemaca i Srba. Najmanje 25 vojnika poginulo je u eksploziji automobila bombe na ulazu u rezidenciju jemenskog predsjednika u Mukali na jugu zemlje, nekoliko sati nakon inauguracije novog šefa države. Ubistvo dva američka vojna savjetnika u Afganistanu je neprihvatljivo, saopštio je sinoć Pentagon i pozvao vlasti u Kabulu da bolje štite predstavnike međunarodne koalicije u toj zemlji. Talibani su preuzeli odgovornost za ubistvo dva američka vojna savjetnika u Afganistanu, do kojih je došlo u dobro čuvanoj zgradi Ministarstva odbrane u Kabulu. Pakistanske snage bezbednosti počele su da ruše kuću u kojoj je lider Al-Kaide Osama bin Laden ubijen, saopštila je policija Pakistana. Ekipa američkih specijalnih snaga Komandosa ubila je bin Ladena 2. maja 2011. godine. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je u Alžiru da zemlje Magreba na severu Afrike zaslužuju pravo da same donose odluke. Oko 3.500 ljudi je u subotu demonstriralo u centru Sankt Peterburga zbog protiv ruskog premijera Vladimira Putina nedelju dana pred predsjedničke izbore, na kojima se očekuje njegova pobjeda i povratak u Kremlj. U Beču, Parizu i širom Nemačke održani su protestni skupovi zbog međunarodnog sporazuma o sprečavanju falsifikovanja akta, čije odredbe mogu uticati na cenzuru interneta. Sud u Milanu proglasio je zastarelom optužnicu protiv Silvije Berlusconija za podmićivanje svedoka u aferi Mills, čime je okončan sudski proces koji je trajao gotovo 5 godina. Postojeći prehrambeni sistemi nisu rešili problem gladi na planeti, ali podstiču način ishrane koji dovodi do viška kilograma i gojaznosti, zbog koje u svetu umire više ljudi nego od neuhranjenosti, ističe se u izveštaju specijalnog izvestioca Organizacije Ujedinjenih nacija za pitanje o pravu na hranu, Olivia De Schutera. U izveštaju se ističe da je pothranjeno široko rasprostranjeno u svetu, gde gladuje svaki sedmi stanovnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Briselu će se utorak odlučivati o daljem evropskom putu Srbije, odnosno o tome da li su ispunjeni uslovi neophodni kako bi joj bio dodeljen status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Podsjetimo da je ta odluka u decembru bila odložena zbog nerešenih pitanja sa Prištinom. U našoj rubrici Intervju nedelje kolega Ognjan Zorić o tome razgovara sa Jelkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.
Protekla nedelja bila je ispunjena aktivnostima vezanim za odluku o dodeljivanju Srbiji statusa kandidata koja bi trebalo da bude doneta u utorak. Šta postizanje dogovora Beograda i Prištine konkretno znači za kandidaturu Srbije?
Pa ne radi se samo o Srbiji, radi se o celom regionu. Bit Evropske unije je slobodan protok ljudi, robe, usluga, kapitala, ideja, i kad god neka zemlja blokira neku drugu zemlju, ona ne prakticira vrednosti i biti Evropske unije. Srbija je do sada
iskoristila sve prilike da na takav ili onakav način blokira prisustvo Prištine, odnosno Kosovo na međunarodnim skupovima, zato je dijalog i na drugoj strani dogovor o privremenom predstavljanju bez prejudiciranja statusa i implementacija tog dogovora jedan od veoma važnih uslova koji bi drastično popravio političku atmosferu u regionu i na taj način olakšao i proboje na svim drugim područjima.
Da li je Srbija ispunila sve što je od nje u decembru tražio Evropski savjet po vašem sudu?
Procjenu o tome će napraviti one države koje do sada nisu dale zeleno svetlo Srbiji. I kao što se zna, koje su te zemlje, odlučujuću riječ ovdje će imati njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na sjeveru Kosova u iskustvima njemačke vojske i ranjenih vojnika imala argumente zbog kojih jednostavno dodeljivanje statusa prije nekoliko mjeseci nije bilo moguće.
U Beogradu je u međuvremenu bio šef nemačke diplomatije, gospodin Guido Westerwelle. Tokom te iznenadne posete je rekao da Nemačka vidi trud Srbije da se sprovedu uslovi iz decembra. Kako to vidite?
Pa vidim kao hrabrenje Srbije da se dokaže i da ne stane na pola puta.
Da li je na tom tragu i zahtev šefova diplomatije Italije, Francuske pa i Austrije da se Srbiji dodali status kandidata, kažem Austrije jer je ona također u decembru imala rezerve kao i Nemačka?
Srbija mora ubediti sve države članice Europske unije do zadnje i sve dok jedne ne ubedi nema zelenog svjetla.
Da li ste vi zadovoljni primjenom do sada postignutih sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine?
Oni tamo imali u velikih poteškoća, prije svega jer je Srbija već u predizbornoj groznici, pa se mnogi ti dogovori sporo implementiraju, a na drugoj strani se interpretiraju za domaće potrebe. Ali u načelu stave Europskog parlamenta je da podržavamo Srbiju i dodaljivanje statusa, jer će to doneti kolateralnu dobit za sve susjede Srbije, znači za ceo region.
Govoreći o primjeni postignutih sporazuma, osvrnuo bih se i na slobodu kretanja, jer Eulex posljednjih dana tvrdi da i dalje nema tu punu slobodu, što je bio jedan od uslova Brisela. Koliko to može biti kočnica?
Pa, gospodin Westerwelle je bio u Beogradu, ne treba gledati samo da je bio, nego i šta je radio. Ja mislim da je Srbija razumjela sve poruke. Sve je u njezinim rukama, sve je na dohvat ruke i Srbija mora sebi dokazati i Srbija mora sama sebi dodeliti status zemlje kandidata. Ona to može.
Dijalog u Briselu vođen je u posljednjim danima pred odluku o statusu kandidata. U noći između srede i četvrtka, dakle posljednjih dana, uklanjane su barikade. Ti uslovi bili su poznati i tokom ova dva mjeseca. Zašto se sve ponovo ostavilo za posljednji čas?
To nije pitanje za mene, mi gradimo Srbiju odavno i nažalost još uvijek se sve to dešava u posljednjem momentu. Nije to najbolje, ali je ipak bolje nego ništa.
Naravno, ali kako vidite to da se sve odluke ostavljaju za foto finish? Da li Srbija time sebi rizikuje da da autogol, da tako kažem?
Ta opasnost uvijek postoji, ali se nadam da ima, kako bi rekao, političke volje i konsenzusa da se Srbija dokaže pred Europom i prije svega pred svojim stanovnicima, jer status sam po sebi ne znači baš mnogo, a na simbolnom nivou to znači da je Srbija odlučena i posvećena da uđe u Europsku uniju i da na tom putu napreduje brže.
U Srbiji se ipak neretko čuju i kritički tonovi da se od Beograda na tom njenom europskom putu traži više nego što je traženo od drugih država.
Ne želim to komentarisati, ali pojedini političari uvijek krivdu prebacuju na druge. Srbija je ta koja želi u Europsku uniju, svi koji su ušli i svi koji smo ušli smo se morali dokazati, pa će se morati dokazati i Srbija. Uključivanje u Europsku uniju je dobrovoljno, iako neko ne želi, neka to jasno i kaže.
Spominjali ste važnost napretka Srbije na evropskom putu i u kontekstu regiona, regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa, jer je naravno dobrosusedski odnosi su jedan od principa na kojima Evropska unija i počiva. U Srbiji je međutim problem da se Kosovo nazove susedom. Može li to biti kočnica?
Ja sam danas u Sarajevu, juče smo imali blokadu neke konferencije ovde jer Kosovo nije pristalo da bude Kosovo 1244, ali smo u minutu našli rešenje, pa je Kosovo postalo Priština, Srbija je postala Beograd, Skopje je izašlo umjesto Makedonije, a Bosna je bila Sarajevo. I svi su bili zadovoljni kompromisom i uspješno smo radili dva dana. Kada postoji volja, sve je moguće rešiti.
Slušajte intervju nedelje. Gost Radija Slobodna Evropa je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Vratio bi se na kandidaturu samu Srbije. Interesuje me, po vašem mišljenju, kakve bi Srbija najkonkretnije koristi imala od pozitivnog ishoda, odnosno od dobijanja statusa kandidata?
Treba biti kandidat da bi mogao dobiti datum i zato ja to vidim kao značajan korak na putu ka sljedećim koracima i ka ubrzanju europske perspektive Srbije. A europska perspektiva je sama po sebi za građane znači strana ulaganja, nova radna mesta i socijalna bezbednost, bolja perspektiva za sljedeće generacije. To je bit Srbije u ovom momentu.
Kakve bi s druge strane mogle biti posljedice, da kažem, negativne odluke, obzirom da teško da bi se dobio još jedan bliski datum za popravni ispit?
Ako Hrvatska uspije ubediti države koje vrše monitoring poslije potpisivanja asocijalnog sporazuma, Hrvatska će 10 godina poslije Slovenije ući u Europsku uniju, a Srbija mora sebi odgovoriti na elementarno pitanje šta ona želi, kada i u kom pravcu. Srbija je danas već okružena članicama Europske unije i budućim članicama. Naime, Bugarska, Rumunija, Mađarska su već u Europskoj uniji, Hrvatska formalno za koju godinu. Crna Gora u 7. mjesecu ove godine počinje pregovore, a da se Srbija nađe u situaciji bez statusa, ja mislim da je to do Srbije neodgovorno. I zato bih rekao da ja taj dijalog između Prištine i Beograda vidim drugačije. Vidim ga prije svega kao dijalog između Beograda i Beograda i odgovaranja Beograda Beogradu šta on želi sa sobom u budućnosti i šta priželjkuje Srbiji.
U Srbiji bi uskoro trebalo da budu raspisani izbori za već nešto više od 2 nedelje. Koliko će se odluka o statusu kandidata odraziti na izbore?
Svakako će to biti jedna od tema, ali ja mislim da će glavna tema ipak biti normalna evropska tema. Građani Srbije su normalni građani Europske unije, pa njih zanima ekonomija, radna mesta, perspektiva. To su teme na koje mora odgovarati vlada, odnosno sve političke stranke koje žele dobiti podršku građana na izborima.
Da li bi eventualno odobravanje statusa kandidata Srbije bilo, da tako kažem, vetar u leđa nekim izrazito proevropskim partijama u Srbiji?
Ne, bio bi vetar u leđa svim partijama u Srbiji, jer se status ne daje ni jednoj partiji, nego se daje Srbiji.
Da li bi se kako sprovođenje lokalnih izbora Srbije na severu Kosova odrazilo na evropski put Srbije? Mediji navode da je Brisel sugerisao vlastima Srbije da to ne čine.
Sever Kosova ne može dobiti status zemlje kandidata, pa sve što se tamo zbiva ne bi više smelo utjecati na eventualno dodjeljivanje ili nedodjeljivanje statusa. Srbija se mora dokazati. Predsjednik Tadić je jasno pozvao Srbe na severu da uklone barikade, da omoguće slobodan protok i ja mislim da je Europska unija tu zauzela veoma konstruktivan stav.
Da li Srbija na tom putu mora i da rasformira svoje institucije na severu Kosova?
Ja mislim da to nije tema za ovaj razgovor. Srbija će se baviti sa tim paralelnim strukturama i odlučno sa kojim je obračunato sa braćom Veselinović govori o tome da je i Srbija posvećena da uz pomoć svojih državnih organa bude deo rešenja, a ne deo problema. dok na drugoj strani lokalna samouprava nije paralelna struktura, jer su opštine tamo na severu Kosova legitimne i imaju svoje organe.
Gospodine Kacin, pitaću vas na kraju, koje uslove Srbija, ako sada dobije status kandidata, mora da ispuni kako bi dobila i datum početka pregovora?
Nikakvih uslova neće biti. Mislim da će Europska unija sačekati na rezultate izbora u Srbiji. Mi ne želimo da to bude predizborna utrka ili predizborna tema. Sve garniture koje bi eventualno morale nastati će morati odgovoriti na kraju i na taj izazov. Kada idu dalje i kakvom dinamikom i kakvim kvalitetom idu dalje. Ali fakat da će Crna Gora otvoriti poglavlje 23 i 24 kao prva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom u 7. mjesecu ove godine je veliki izazov i za Srbiju da odluči da li može ubrzati ili će stati na mjestu.
Gospodine Kacin, hvala vam na ovom razgovoru.
Nema na čemu. Živjeli.
Gost intervjua nedelje radija Slobodna Evropa bio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ova nezapamćena zima u kojoj je više ljudi stradalo, koja je srećom iza nas, ukazala je na potrebu jačanja saradnje zemalja regiona u vanrednim situacijama. Srbija je tokom vanredne situacije izazvane vremenskim nepogodama sarađivala sa svim zemljama u okruženju, ali nije bilo potrebe za hitnom pomoći susednih država. Države iz okruženja od Srbije su također nisu tražile pomoć, mada su već nekoliko godina unazad spremne za zajedničko delovanje u kriznim situacijama. Slušamo priču Zorana Glavonjića.
U nezapamćenim hladnoćama u Srbiji nastradalo je 23 ljudi, više od 300 osoba spaseno je iz snežnih smetova, dok je još 3000 ugroženo snegom. Prema ranijim sporazumima i dogovorima, u jeku elementarnih nepogoda specijalizovane službe Srbije bile su u kontaktu sa kolegama u državama bivše Jugoslavije i drugim zemljama u okruženju. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na tom planu zadovoljan saradnjom sa zemljama u okruženju.
Ona u stvari nije bila neka bog na kakva saradnja jer svako se brinuo o svojim problemima i tu nema mnogo velike pomoći. Mislim da moramo da mi sami sebe osposobimo kad je reč o ovim uslovima mehanizacije za čišćenje snega i svega ostaloga. Zahvalni smo na ovim ledolomcima i to je sada pitanje koje nije na policiji da rešava, da li će država Srbija da kupuje ledolomce ili će da u ovim situacijama ih pozajmljuje od drugih država na osnovu bilateralnih sporazuma.
4 ledolomca iz Mađarske, od kojih su 2 privremeno bila usidrena u Apatinu, a 2 u Vukovaru, razbijala su na deonicama kroz Srbiju i Hrvatsku led na Dunavu, koji je okovao reku i potpuno zaustavio saobraćaj. Na osnovu međudržavnog sporazuma, tako je otklonjena opasnost od poplava u 3 zemlje na deonici dugoj 100 kilometara. Iako je ovo bila jedina pomoć u tehnici tokom zimske nepogode, Srbija je sa svim okolnim zemljama imala svakodnevnu razmenu informacija. Ivan Baras, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, kaže za naš program da su ti podaci svima od velikog značaja.
Obzirom recimo na ovu vanrednu situaciju koju imamo, postoji neposredna opasnost od mogućih poplava. Sve zemlje, da kažem, u regionu su uvezane, počeši od Hrvatske, Bosne i Crne Gore, onda s druge strane Dunav koji teče od nas ka Bugarskoj i Rumuniji. Znači to su neke informacije gdje mi njima dostavljamo potencijalne moguće opasnosti koje prete njihovoj teritoriji, tako da oni imaju vremena da se pripreme svoje stanovništvo, nekakvu neposrednu moguću evakuaciju, a i da svoje službe stave u neposredno stanje pripremljenosti da bi mogli što bolje da odgovore na datu vanrednu situaciju.
Predstavnici službi za vanredne situacije zemalja bivše Jugoslavije, kao i drugih država u okruženju, posljednjih godina imaju redovne sastanke na kojima se pripremaju za eventualno zajedničko delovanje i pomoć u mogućim elementarnim nepogodama. Zbog niskih temperatura koje su na Pešterskoj visoravni u Srbiji dostizali i minus 36 i velike potrošnje struje, ovog puta pretio je kolaps elektroenergetskog sistema. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina i stručnjak za energetiku, kaže da se to ipak nije dogodilo, između ostalog i zbog toga što su zemlje u regionu vodile računa i o potrebama susjednih država.
Nije bilo varenih situacija u kojima bi došlo do takozvanih havarijskih pozajmica kada jednostavno ispadne veliki blok u termoelektrani, na primer, pa onda druge zemlje moraju svojim isporukama struje da uskaču. Bilo je sigurno i kvarova i bio je sistem, kako to dispečeri kažu, na ivici noža, ali nije bilo informacije o tome da je bilo ko se, znači ni Srbija, ni zemlje u okruženju, da se ponašao neodgovorno, pa da je, na primer, trošio više struje nego što ima i da je ugrožavao susedne elektroenergetske sisteme.
Ono što države u elementarnim nepogodama jedna drugoj mogu da pruže najpre je pomoć u ljudstvu i tehnici. Srbija ima oko 3000 vatrogasaca spasilaca koji su obučeni za delovanje u poplavama, požarima, snežnim nepogodama, ali ih po evropskim standardima nedostaje još 4500. Ivan Baras objašnjava da zemlje bivše Jugoslavije i pored dobre volje da pomognu jedna drugoj, ovog puta jednostavno nisu bile u prilici da traže kapacitete komšijskih država.
Kada su sve zemlje pogođene, desilo se na prostoru i Bosne, i Crne Gore, i Albanije, i Makedonije, i Hrvatske, teško da neka zemlja može u tom trenutku da vam pomogne jedna drugoj kada sve svoje kapacitete stavi za evakuaciju i spasavanje stanovništva na svojoj teritoriji. U takvom slučaju se u principu i ne traži pomoć od takvih zemalja, nego se traži pomoć od zemalja koje nisu u tom ratnom trenutku zahvaćene vanrednom situacijom i imaju slobodne kapacitete za reagovanje vanrednim situacijama.
U situacijama kakva je bila ove zime najčešće se koristi mehanizam Evropske unije, tako što sve ugrožene države izveštaje o vremenskim nepogodama i zahteve za pomoć šalju u MIC, Monitoring Information Center. U najkraćem roku, najčešće za 2 ili 3 dana, iz država članica Evropske unije pomoć stiže na teritoriju ugroženu nepogodom. Kada se radi o električnoj energiji, sve ovdašnje zemlje su deo evropskog sistema UCT, koji praktično ne dopušta probleme, kaže Jelica Putniković.
Iako je ceo ovaj region imao manjak struje i bilo je puno uvoza sa raznih strana iz nekih elektrana koje su mogle da isporučuju struju, ali opet postoje nova pravila ustanovljena u energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, gde jednostavno nema ugrožavanja ni jedne susedne elektroprivrede, a i naravno ni sopstvenog elektroenergetskog sistema.
Za direktnu pomoć na terenu onima koji su ostali zavejani tokom ove zime u Srbiji, kojih je u nepristupačnim planinskim selima u jednom trenutku bilo oko 70.000, prevashodno su zaduženi pripadnici sektora za vanredne situacije. Ivan Baras zaključuje da su oni spremni za pomoć susednim državama, ali da su iskustva zemalja regiona pokazala šta je najveći problem za bolje funkcionisanje ovih službi.
Sve zemlje u regionu, jedan isti problem koji imaju, to je pare, odnosno finansiranje takve službe. Znači, opremu koju ona koristi, sredstva koje ona koristi su jako skupe. To je ono što sve službe u regionu i kažu, to je nedostatak novčanih sredstava za finansiranje ovakvih službi, ne bi li one bile što modernije, odnosno što operativnije.
U 23 opštine na jugu Srbije ostala je na snazi vanredna situacija jer je zbog velikih nanosa snega do stanovnika nekih sela u Sjenici, Priboju i Novoj Varoši i dalje moguće doći jedino helikopterom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest koja je umeđuvremenu stigla u redakciju u Siriji je jutros počeo referendum o izmenama sirijskog ustava koji predviđa politički pluralizam kao i manje ovlašćenja predsjednika države koji će u buduće moći da bude na vlasti samo 2 mandata. Referendum se održava gotovo godinu dana otkako je u Siriji izbila pobuna koju režim predsjednika Asada pokušava svim sredstvima da uguši. U sukobima sa snagama režima i bombardovanju Homsa kao glavnog uporišta opozicije, u Siriji je do sada poginulo oko 7000 ljudi, navode nevladine organizacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, još jedno podsjećanje na vesti dana. Povodom lišavanja slobode 4 pripadnika MUP-a, Ivica Dačić ocenio da je reč o provokaciji Prištine. Eulex još nema pristup celom severu Kosova, izjavila portparolka Irina Gudeljević. Srpski pokret obnove na izbore ide na listi preokreta. Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio jugozapadni Sibir. Počinje suđenje aktivistima nevladinih organizacija u Egiptu. Gladuje svaki 7. čovjek na planeti. Vreme danas, nakon maglovitog jutra, temperatura od 5 do 10 stepeni tokom dana, u Beogradu do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić, a čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.